Simon. Salam, salam. Yen you may yama salam. Sektu jai atuman jai. Abu Demba Baima. Salam, salam. Yen you may yama salam. Wajila bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ni ci mom ndaw si la bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ni ci mom nekem ba jël ni la neexé nekem ba jël ni la neexé kon nekem ba jël ni la neexé deug deug nekem ba jël ni la neexé lepp ma li maram doy man malo Jando fale jit ya bab ci man salam salam yene ñu may jam ak salam tek jaay ak man jaay abou demba fayma lepp famel salam salam mel yo jam ak salam lepp wi lepp xamal li nga yor du nek lepp xamal li nga yor Just to my GFK, pick up a terminal B, he got a bunch of pressure. The second look up and take a look at one what's up, you see me, you're a very tough market last Sunday. The whole talk. Wait, but you know, I just say, to begin to much. I was born by the river. It's been a long time coming. Bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ne ci mom ndaw si la bëgg nga bëgg ko nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ne ci mom nit ku ne war na bëgg ci ko bëgg nit ku ne war na tuddu ci ki mu bëgg nit ku ne war na dem ci ñu ko bëgg sori ci ko bëgg nit ku ne war na bëgg ci ko bëgg
Thank you. mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yebulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika. The Voice of America, Wuto Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17. Tosi bongo lisungi ya Lionel Gaima. Na zela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bobomi bwa mokili mibeko chérubin okende na Kinshasa, conseil supérieur ya ba magistrat et sakoli ete moko na bayeba akanisami kozala na likambo akangami chérubin okende a molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République akutamaki a bumama na masasi mingi na motuka na ye na tongo ya lelo na Kinshasa.
Inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national, par rapport à ma conviction, aïe. Yango, au dossier dans la peuple congolais, moubima, et téléma, ennema et loco anate.
Dans Okatanga, ministre Yante, ya etuka, aïe, azali komon anate. Procureur général na cour ya cassation atindela kiye mukanda ya bokangami opona konumisa mituka mingi mizalaki na makele baike ya misalami ya bokengi balubi ministre yango akimi
ba camion et comme qui déjà na frontière ya Kasumbalesa c'est eux qui en Zambie batumisa tu ya agence nationale de renseignement et escorté ba camion wana lisusu na ministère provincial de l'intérieur.
Bomo kolonyonso ya minei ya poso tukulanda bongo linaka na biso munganga na salamini lelo ekozala bongo biyano po na baye bazali na mwankokoso ya kubuta na biyano munganga apesi na Fatuma Kalala Alimasi makambo mayemanso tukulanda yango na mwambulai sima na ntango kasisika tukupesa bino sangu na bokuse. Opposant chérubin Okende ya Ecole Congo Démocratique, procureur général ya cour ya cassation Oyandimi ete molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi abomami ndeko bomama procureur général ya cour ya cassation alobi ete bolukiluki bozali kosalema moto wa yambo akanisa mi kozala kati na bomomi boye atiami maboko na misala mia bokingi pe azali na parquet ya grande instance munduki ya bomomi bozali lukama matatuli maye mazwami mapesi nzela te ya kuyeba penza nani atindaki bubumi boye pe nani abetaki masasi yango bayi misala mia sembo balobi bakangi ba telephone pe ba telephone yango ezali na maloba ekukula kisa penza nani abomaki kasi sengeli kozela bolukiluki bosila maloba maye masakolami na linaka tope likita bureau ya conseil supérieur ya magistrat ezalaki na bapandisa na Kinshasa. Sango ya liwa to ya bubumi bwa chérubin okende molobeli ya lingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi ya opposition pe ministre ya kala ya transport pe voie ya communication ememi kanda pe maloba mandenge na ndenge ya bayi politique ya Ecole Congo Démocratique pe bayi ya bikolo ya bapa ya chérubin okende akutamaki ya bumama na masasi mingi kati na mutu kawayi na nzela ya poilu kwa pene na sep Congo na Kinshasa. Ekolo Amerika epameli bubumi boye bwa nsomo ya ministre ya kala ya transport ya Ekolo Congo Démocratique pe lendi siba konzi ba ekolo eye kumima na lombango bulukiluki boye bulakamaki elobi ambassade ya États-Unis na liyebisi na Twitter. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi yalaki kulanda maloba molobeli boye atie na Twitter ete makoki manso makotiama na mosala po ete ekela ya bato ya yauli eye epesa ma etumbu ya makasi penza ba yo opposition lokola Moïse Katumbi Mokonkolo Lingomba Chérubin Okenda zalaki na kati matata Ponyo pe Martin Fayulu ba pemeli bobomiboye bokoki kozala ya ntina ya politiki ba susu lokola André Claudel Lubaya na Thomas ya Union européenne na RDC Jean-Marc Châtaignier lokola pe Christophe Mboso Kodia Mpwanga mokambi ya Assemblée nationale pe Mangomba masusu ba makoki mabomoto na bato basusu basengi bulukiluki ya Malonga Bosalema na Mibutu Kumotoba na Moko Chérubin Okende azalaki mokili mibeku pe avokato Mosambeli ba episkopo ya katoliko na likita na bango Senko bango bakundoli ete bobomiboye bosalami tango baiki balingumba ya Moïse Katumbi lokola Chérubin Okende azalaka bango bakangami ba episkopo ya katoliko ba pek ba kebisi Kuna bubulu ya maloba ya bubangisi mabaye baike bazali na mangomba bayi bazali na bokonzi bazali kosalaka basengi bokengi bozungi sama na mboka bakeli mibeko pe bango pe batomboli mongongo lobi na mpokwa lingomba le aye ensemble pour la république li betaki mbela na ba réseaux sociaux koloba ete azali komona na te sima na kozala na cour constitutionnelle baike balobi ete amemama kinde kume mama na batubaye bainte na cour constitutionnelle Moïse Katumbi alobi uta Abidjan na Côte d'Ivoire eti akati mobimbo na ye na kanda pona kozonga na mboka pe koluka ete bulukiliki bwa solo bo salema Batu bayike ba lakisi nkanda na bango na balabala na Kinshasa pe batumbaki biloko sima na liwa liye Misala miabu talitu miabu landeli basoda ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik mibandili lu na Kisangani na chupu isika ndaku ya musala ya 3e zone ya bubatili ekolo pe 31e direjon militaire izalaka sangwango epesa mina inspecteur general ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratik major Jerry Bello liboso ya bapandi sango misala miye mitindami na mokonze ekolo Felix Tshisekedi na tina yako iba penza motangu ya basoda Soda banso bazali na mampinga. Mukambi ya USAID misalami ya États-Unis pona lisungi pona ntombwa apesi lungunya pe matondo na mukambi ya misalami ya lisungi ya ONU UN Relief Martins Griff ndenge abetaki sete na kolobaka ete bo mati bwa motango ya basi pe bilenge bazwami na makasi na bisika bitumba bizali na ekolo Kongo Demokratike bozali ko bangisa mama Charles ya USAID alobi ete mampinga ma musala ma USAID mazali kosala musala makasi pona kosunga bato basusu po ete bato bazali na mpasi bazwa bobatelami Joe Biden mukonzi ya ekolo Kongo Demokratik azali sika na Finland epai ya sakuli na bokutani na bapande sango ete Vladimir Putin mukonzi ya Russi asi ya longami na bitumba azali kosala na Ukraine uta enguba mukonzi Helsinki mukonzi ya Amerika alobi azali kolika ete Russi ekondi masika masolo sima na mpinga ma Ukraine kobanda kozungisa bitumba na bibundeli makasi Joe Biden asakuli pe ete Ukraine nde e koti kala mingi te na otan buyukani bwa bikulu bya Atlantic tope ya West. Na masano Afrokan Angola 2023 ba Leopard ba ekolo Kongo Demokratik ba leki na demi final na kolonga ka lelo 74-72 ba D Tigers ya Nigeria na quart de finale ya edition ya mibale ya momekano moyi ya Afrika ya lisano ya basketball ba Leopard ba zalaki ba lungi ba edition ya yambo ba ko beta final mokolo mamitano mokoya na ba Lyon ya Atlas ya Maroc. Eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 e kobetama na mboka misato kati na yango États-Unis pe Canada. Tirage au sort pona ba groupe pe ba match salami lelo ekolo Congo Démocratique ezali na groupe B na Sénégal, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud. Congo Brazzaville na ngambo ya Ngonde ezali na groupe E na Maroc, Zambie, Tanzanie, Niger pe Érythrée. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bobomi bwa mokeli mibeko Sheribin Okende na engumba mokonzi Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika Conseil Supérieur ya ma magistrat esakoli ete moko na baye bakanisa mi koyeba likambo akangami Sheribin Okende molobeli ya lingumba ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République akutamaki lelo na tongo wa bomama na masasi mingi na motuka na ye na Kinshasa mingongo mingi mitumbola misi manaliwali etolanda sango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Mfanda mpema wanalilogi ya baiki, baile basoma kim singa mzinga ya nzoto ya Sheribin Okende, mokili mibeko ya opposition, ministre ya kala, transport pe molobeli, ya lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Nzoto ya ye, ekutamaki na masasi mingi kati na mutu kaliboso ya garage ya Kinshasa na nzela ya Poilour, na isika yango ebele ya bato. Bapulusu, na baibasara kabolu kiluki ya polisi scientifique, bazinga kibisika yango elongo na baili bota, bapolitiki ya ngambwe belebe basoso, pinzo ye na miso, mingi bazali kolela. Sima ya mwantango, nzoto wa ye ememami na ndako ya malili mpe, motu kawa ye ememami mpe lokola, pona kosabu lukiluki na tina ya koyeba ba nani ndi eba bomi ye. Anketi ye funguami, pona koyeba na mozino ba nani mpe poni ni ba bomi ye. Mpe ba ili bota politiki Ensemble pour la République. Batali siyete, krimi wana ezali asasina politiki mpe, bazali ko exige anketi ya independante pona koyeba, ba ebasali ya ngopa mbate, ezali ko kokana. Nalo lenge moko ya bobomi ya shebea o azaki mota droit de l'homme na ngambo ya bakele mibeko baike ya opposition ebele penza koleka ntuku mibale baye bakendaki na ndako ya malili bipai wapi nzoto ya Sheribin Okende ebebamaki batali sinkana na bango mpe bakani koteleme ya bobomi boye mpe posa na bango ezali ete solo eyebana toyoka moko ya bango Ados Ndombasi.
Ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Pas bon, un député national par rapport à ma conviction. Yango, on doit s'en aller à peuple congolais, mon bimba, et tellement, et ni ma éloque ou anate, qu'un représentant du peuple, à bon maman, le col en moi, est allé inacceptable. Et puis, sur la même opposition, pour au sein de ma activité, pour te revendiquer, pour te contester ma parole.
Bayi nouvelle société civile congolaise, nangamu na bango, ba singi na mbula matari kome mapole, na bobomi ya ministre ya kaya transport pe voie ya communication. Mpe, ba singi enquête e sangi sabato nyonso loko la société civile, libote ya mowei mpe bato ya l'état nantina ya kozabi ya nubi sengeli. Teo kamu kambia nouvelle société civile congolaise, tuna kiombela.
Nouvelle société civile congolaise, tozi mawa mingi na koyoka, liwari ya ndekorabiso Sheribin Okende oyezalake ministre ya transport ya kala nde yango pesibiso mawamwa mingi nde tozali kosenga sikawa na bakozi ya mboka po basala manso po bakoko komona koretruve bandeko e babomiye pe bakoko defere bango liboso ya justice po etungu ndenge mibeko elongo bane ekoka kopesamela bango pe balakisa tina nini babomaki ye. Azalaki mutu ya boboto, asali likambu mabete, obiso, obiso, spaso, tuibi. Tozali kukondane, liwana ye, nalulingi babumeli ye, pe tozali kupesa wa kondeyansi talibote na ye mubimba na mawosi kukwe la bango. Ba kozi amboka basala manso, kona kuretuve ba ibasili kusala likamali ye, pe batinda bango bisika wapi. Osembu ya solo esengeleza. Biso ba inovesite simi tosenge te banketa na mboka na biso efungwa makame tumona tuzwa ka ya nooba pesa kate ya mgo tosenge na mbala oyo. Ba hii sosite sivili baza lakati na komisi ya ankete ya ngo, ba hii guvernema baza lakati ya komisi ya ngo, ba hii fami politiki na hii baza la, pe libote na hii baza la, kwe tutumo na nini lekaki, pe nina sala kipwe bako kwa kubuma hii na lulingwa, tusingi ankete ya bongu ezal, ezal leti banketo bakufungu laka hatu hibi, mendingi silaka, teheba kate.
Mukambi ya ikolo Felix Sekedi mpe, akaboli mawana libota ya molevili ya Ensemble pour la République. République atalisi mpasi na ye elongo na mbula matahi batindi bato na mosala mpona batalisa na polele lolenge nini Sherivin Okende azwi likama ya liwa na talisika buoro simokabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro si murabie. Na okatanga ministre yante ya ituka eye azali komona na te o procureur général ya cour ya cassation atindela ki ye mokanda ya bokangami sima na ko fundama na ye pona ko bungisa mituka mingi mezalaki na makeli na kati baike ya misala me bokingi balobi ete asili kokima tulanda sango yango uta Lubumbashi na Narval Mabila.
Izala ki mokolo ya mibalende ministre provincial ya interior ya Okatanga Eric Muta akimaki na mboka Okatanga na nzele ya molili na koleka mboka Zambi sima ya kotinda mandat d'amene ya procureur pre de la cour de cassation ba fundiye po na kozala sima ya kobunga ya 120 tonnes ya cuivre ya entreprise Tenke Funguru Mining. Na koluka koyeba mokonzi ya mboka ya Okatanga Jacques Yabula Katu ya ebisi na veo wa Lingala ete bafungoli komisyon ya enquête po na koyanola kobunga ya bakamion trak ya balengo ya cuivre. Bakonzi ya polisi na anonima ba lobi ete ministre provincial akimaki liboso ya kozua mitindo ya kokangaye. Liboso nango institut de recherche en droits humains abimisaki mokanda ezo kufunda kuiba ya 120 tonnes ya kuyalengo ya cuivre ya entreprise Tenke Funguru Mining tolanda maître Chiswaka na micro ya VOA Lingala.
Ya solo institut de recherche en droits humains ou organisation abiso et dénoncer makambo ya détournement ya cuivre cathode de cuivre ya société Tenke Funguru Mining to dénoncer kiango na communiqué de presse de lobbying. Ba kamion ya komeki deja na frontière ya Kasumbalesi azo kende Zambi, batumisatu ya Agence Nationale de Renseignement era escorté mba kamion wana lisusu na Ministère Provincial de l'Intérieur kuna pe batindi yango na 22e région militaire. Mbe toyoki ke ezalaki nde na kati ya 22e région militaire ba cuivre wana batye yango na bakamion misusu ekei soki wape ils ont une ressource au thé. Awa, tu dénoncé Makambo, tu yoki, ministre provincial de l'Intérieur, a kimi, a bimi na Lubumbashi, tu yébi, soge ke wabi, po, ba konzimine ne ya kisasa, ba bande benga ye, po akouye ba, le kambonini ele kakikuna. Ou, institut de recherche à Tronjime Zorup Senga, ezali nde yu ba konziba tal le Makambo yu, po ya kokanga batu nyus, oyu bazali la katia détournement, ya ba minerie, ya ba cuivre, ya ba société, vous allez kuna na katanga muneni. Yango institut de recherche de droits humains, ezo encourager recherche, ba enquête ya makambo bo bakangami binyos. Merci.
Na ingumba Lubumbashi, moto na moto azala version na ye. Sima ya kokima ya ministre provincial Eric Muta. Tolanda, M. Gaspard Mopoyo Amopoyi, président national, il y a nouvelle vision Fachi, Azana Mikro Ave ou Alingala.
Quand on est pas trop sur Akimi. Akimi la nini. Oh, Akimi la piopo nini, a secret. Pour Akimi la mbo. Parce que un ministre intérieur, pour qui m'a bon goûté. Mais chose grave est que, Tolama Kipoyi, vers une de la nuit du mardi, bah, il suffit que non, ministre a quitté à 18h, il y a lundi, à Kibi. Un ministre provincial a Kibi. On est que, ma camoine vraiment est touchée. Et qu'on s'est là, ma bonne côté. Tu y es petit, il était à Kibi Lamoui. Il faut d'un gouverneur. Dans ma service, c'est là, au Katanga, bah, c'est qui à Kibi. Mais je remercie la police parce que, Naoki Kibatangi, Manchan, il y a, PGM, on va faciliter. On doit passer par Gangi Bango et par numéro 1 de la police, Colonel Eliouma. A ça maîtriser Bango. Bango va s'en tuer Bandini, ma Kinisien ministre provincial. On va quand tous en Angouawa, ils allaient se quitter. Ils ont ma Kamoko, Tolingu, gouverneur de province, a joué rôle à Bailiviti. A joué rôle Moko et a choisi. Un ministre provincial, capable,
Uta Ingumba Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
matondo mingi Narval Mabila wuta Lubumbashi sika ekomi tango yalinaka na biso Munganga na sala nini Munganga akoyenula na Fatuma Kalala Limasi po itali nkokoso ya bayiki bazalaka na yango na mabota pona kumema zemi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, isingili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Kongo za li pasi mingi. En tout cas, la union se mingi da toba babala ni, toba vazo vivre ensemble, ba ili ki komo te za pasi. Et qui va toujours faire ça, que comme tes appels, mais à quand même pas mingi pour tirer le Oyo, la RDC, la Boka Nabiso, la couple mingi, la consultation, pour la retourne à l'Isongi, et pas à Munganga pour la Kobota. En tout cas, pour la statistique, et salami la Boka Nabiso, et la Kizi qui est 11%, donc Zomi na Moko, na Lokoto, et la problème à Kobota. Là, ils ont marqué, ils ont passé 11% de couple, ils ont Bali. Ils ont pas ma cobota pour moi, Bali, Malibala, bien, ils ont vivre ensemble. Mais, ils ont botté pour l'année d'action avec l'année à Munganga, et qui Munganga tout le banquier. Ils ont la cobota, ils ont les petits bozos, Bobalani, ils ont vivre ensemble, ils ont sali à ta 12 mois, donc, sans azon et la ni balé, bozo sangi sans auto. Mbala na mbala, bozo salisa ya libatelite, bozo zwaka kubota tende, voma pasyona. Mesko vwana na kongo na biso, eza 12%, donc moko na zomi ya bakuplo wa Bali, bazo zwa libota te.
Dr. Wimba, sote yinto lobe ya likambo infertilite, tu sengel na nto pesa nanu definisyon infertilite ango, eza li ndenge nini, loko nini esala kate, bo determine, bo loba te kuple oyo, bazali vraiment na likambo ya kubota ndengo uti kolobawana olobiso kyo basali mbula mobimba sanko mi batela sanko sale la eloko kasi zemi ezali kukuta na bazali kozwa zemi te nde wana bomona ko likambo ya infertilite ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana so kikolobela biso mokie infertilite wana bo determina kango sur base de quoi.
En tout cas, infertilité, il va causer un gâteau chanel pour le baki, et pas à Banabasi. Ce qui va se taper, va s'aller boule mobimba, va se
Toko landa eteni na biso ya mobimba ya linakalie na 21h30 tope 20h30 na ngonga ya Kinshasa tope si matundu mingi na bino bansu bolanda ki biso matundu mingi na Lionel Gaima na ndeko na biso Williams unzele ya masili toko bakulanda lolaka la Amerika PV walingala ezalaki wabino Eli Isango tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pone du chamibale.